Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un plan diferente para este jueves y viernes pasa por visitar el buque de la Armada Juan Sebastián Elcano, que está atracado en el muelle de torpedos de la Escuela Naval Militar de Marín y que se puede visitar de 9 a 1 del mediodía y de 4 a 7 por la tarde. Una oportunidad única antes de que parta rumbo a Cádiz, donde está previsto que llegue el viernes de la próxima semana. Hoy, 13 de julio, estás escuchando el tramo local de Herrera en Cope para Pontevedra y Arousa. Mi nombre es Pablo Romero y actualizamos noticias de tribunales gracias al patrocinio de Cobre San Rafael.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y el joven que agredió a Mariano Rajoy en 2015 en Pontevedra ha llegado a un acuerdo de conformidad por otro altercado protagonizado en un bar de Ourense. 5 años después, en 2020, el juzgado de lo penal número 1 de la ciudad de Las Burgas lo condena a una multa de 540 euros por un delito de lesiones y otra sanción de 90 euros por un delito de leve de amenazas, además de aplicársele un atenuante de alteración psíquica.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
En época de festivais, Pontevedra convértese no máis grande. De xuño a setembro, achégate ás rúas, ás prazas, aos barrios de Pontevedra para gozar de música, espectáculos de rúa, animación infantil, obradoiros e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en liña en pontevedra.gal. Colle a túa pulseira e ven gozar do verán. Concello de Pontevedra. Y te contamos más planes para estos días porque la Ría de Arousa y la comarca de Osalnés tienen pocas dificultades por estas fechas para captar visitantes y turistas que disfrutan de los paisajes y de las alternativas de ocio que ofrece la costa atlántica. No solo Sanxenxo, Grove o Vilagarcía llenan sus alojamientos de gente de vacaciones, sino que también Ribadumia hace un balance muy positivo del mes de junio y lo mejor todavía está por venir. David Castro, alcalde de Ribadumia, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué resultados turísticos obtuvieron o mes pasado, no mes de xullo?
Pues a verdade que temos uns datos turísticos moi interesantes no Concello de Ribadumia xa ao longo de todo o ano, non? Porque xa dende Semana Santa pois xa vimos percibindo que pois hai moitos visitantes na ruta da Pedra da Auga, da variante espiritual, pero si é certo que o dato este que temos registrado do mes de xuño pasaron por aquí en torno a 1000 visitantes, 1000 persoas pasaron por aquí pola ruta da Pedra da Auga da variante espiritual, que para nós é un atractivo turístico pois moi importante que pois, nos axudan, digamos, pois a crear ese movimento económico que tanto busca un concello, que para nós que é algo moi importante, aparte da promoción pois tamén da nosa gastronomía e de, bueno, pois de toda a hostelería no seu conxunto, non? Pero si é certo que, bueno, pues pasaron pues eso preto de 1000 persoas aquí en Ribadumia, de distintos puntos de España, tamén a nivel internacional, persoas que viñeron de fora. Por lo tanto, pues a verdade que moi contentos, temos que seguir traballando nesta misma área de promoción do turismo na comarca. O Concello de Ribadumia sempre apostou polo turismo, da man comunidade do Salnés, porque entendemos que un concello só pues é moi difícil que poida facer esa promoción do turismo en conxunto na comarca, pues a verdade que os resultados están tendo un éxito moi importante. Para nós tamén é moi importante porque levamos a cabo distintos eventos de carácter nacional, internacional, que pasan por aquí pola comarca e ao fin e ao cabo pues, nos sitúan, nos poñen nome pues, en outros puntos pues, da comunidade autónoma, pode ser a nivel nacional, a nivel internacional. Estes datos, pues, de alguma maneira, pues, tamén veñen refrendando precisamente a ese esforzo que estamos a facer na promoción do turismo e, sobre todo, tamén canalizado a través dos distintos eventos que leva a cabo o Concello de Ribadumia.
Que previsión teñen agora para os meses de xullo e agosto?
Pois a verdade é que no mes de xullo se prevé que manteñamos os datos, porque a verdade é que está pasando moitos visitantes por aquí, por este concello, pola ruta da Pedra da Auga, de variante espiritual. Temos eventos moi importantes, como poden ser a Festa do Pan, que vai ser a primeiras, o 12 de agosto, non sei se é a primeira semana ou a segunda semana de agosto, no que, bueno, pues, de alguma maneira, pues, tamén lle dá ese protagonismo a Ruta da Pedra da Auga, a variante espiritual, porque, bueno, pues, aí, digamos, que, bueno, pues, se empezou a Festa do Pan, pues, precisamente naceu por eses muiños que pasan ao longo, pues, deste tramo, deste trazado da Ruta da Pedra, non? Por lo tanto, bueno, pues, eu creo que vai a ser un mes de xulio interesante, un mes de agosto interesante, e de alguma maneira, pues eu creo que cando falamos de turismo e con estos datos crecentes no Concello de Ribadumia, pero eu entendo que tamén na comarca, pues a verdade que fan que xa non solamente Ribadumia, senón que a comarca, pues que este situado pues un pouco na élite do turismo de Galicia, que eu creo que eso é o que nos beneficia pues a todos os veciños de Ribadumia, por suposto, pero tamén da comarca.
E cale o perfil, cale o tipo de turista que se decanta por visitar Ribadumia?
Bueno, hai sobre todo este turismo do peregrino, que bueno, que veñen moitas excursións, veñen grupos numerosos, porque estamos percibindo que veñen grupos de peregrinos, pues que pasan por esta Ruta da Pedra da Auga. Por lo tanto, bueno, eu creo que ese é un campo que hai que traballar, o peregrino de grupo, o peregrino de excursións, bueno, pois pues eso, pues de alguma maneira se fai tamén porque cando se promociona, chega pues a distintos puntos, e estos se organizan para visitar pues esta comarca, pues a verdade que, bueno, pues os resultados están aí. Tamén hai turistas, por suposto, temos registrados que a nivel internacional hai aproximadamente un 38% dos visitantes destas 1000 persoas. A nivel nacional, pois temos unhas 640 persoas tamén, 615 persoas a nivel nacional, o resto pois son de distintos puntos de Galicia, pois que tamén pasan por aquí por esta Ruta da Pedra da Auga de variante espiritual. Por tanto, bueno, pois a verdade que a nivel nacional veñen de distintos puntos de España, pois de Valencia, pois hasta o País Vasco, hasta Canarias, bueno, pouco de todos os puntos de España. Estamos falando que temos un número de visitas moi importante a nivel internacional, por exemplo, de Estados Unidos, que está pasando pois tamén pois moitos visitantes, de Italia, de Escocia, de Canadá. Bueno, estes datos, de alguma maneira, que axudan é a refrendar pois un pouco esa aposta do turismo do Concello de Ribadumia, que, bueno, pois, que outras persoas de outros puntos de España a nivel internacional que se fixen na Ruta da Pedra da Auga para chegar a Santiago de Compostela, pois a verdade que pois para nós é moi gratificante.
Sen dúbida, son notorios eses datos, preto do 40% desas persoas registradas son de carácter internacional, moito tamén doutras comunidades autónomas españolas, e non todo ten por que ser ir uns días ou vir de fora, porque tamén unha escapada en coche de fin de semana pode ofrecer a todos os galegos un plan diferente no que se xunte, por exemplo, o apartado vitivinícola, esa rica a paisaxística da Ruta da Pedra da Auga. Hoxe falamos de promoción turística co alcalde de Ribadumia, con David Castro. Moi amable, moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias e boa tarde.
Y aviso a navegantes en las carreteras porque con el fin de detectar en conductas que constituyen un grave riesgo para la seguridad de los usuarios de las vías, tales como el uso del teléfono móvil y otras distracciones en vehículos, incluidos pesados y autobuses, tráfico. La Guardia Civil está utilizando estos días un camión camuflado de colores comerciales, el cual trabaja apoyando a otros vehículos oficiales rotulados con el objetivo principal de prevenir y de esta forma reducir la siniestralidad derivada principalmente de las distracciones en la conducción. Como ejemplo, el empleo de este vehículo permite que desde su posición, al ser más elevada, no solo pueda permitir detectar un mayor número de infracciones en turismos habituales, sino también en camiones y autobuses, que normalmente es más difícil para vehículos oficiales de la Guardia Civil. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.